часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще поговорим за българите в Аржентина, за да разберем как наследниците на първите наши емигранти в Южна Америка, трето и четвърто поколение, съхраняват интереса към страната ни. Някои от тях дори искат да се върнат в България, други да научат български. А всичко това ще ни каже авторката на филма и стигнаха до края на света, Поля Станчева. Снощи в София беше премиерата на филма. Той е подкрепен от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Ето защо от нейния изпълнителен директор Райна Манджукова ще разберем и какви са мотивите за това. Да станеш световен шампион по латиноамерикански танци на 40, оказва се, не е толкова лесно, но не заради възрастта, а заради огромната конкуренция. Българката Ива Йорданова обаче успява да я преодолее и да грабне световна титла. За необикновения и път между Европа и САЩ ще поговорим в предаването днес. А ако останете с нас до 11, се надявам, че ще успеем да чуем и една любопитна история. Тя е на епископ Франческо Галони, който е посветил част от живота си на България и на благотворителността в първата половина на 20 век. Историята му ще ни разкаже отец Паоло Кортези, който е енорийски свещеник в Белене. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев днес избира Селма Лински, редактор е Светла Тодорова, а звукорежисьор Марина Димова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
В часа започваме с темата за българските общности зад граница и с разговор за българите в Аржентина. Хората с български корени в тази далечна латиноамериканска държава са главен герой на филма и стигнаха до края на света, чиято премиера беше снощи в София. Гостите на събитието във военния клуб се отправиха на едно вълнуващо пътешествие, което проследява съдбата на потомците на българските емигранти, заселили се в Аржентина в началото на миналия век. Почти 4 поколения по-късно сънародниците ни в южноамериканската страна не късат връзката с прародината. И макар много от тях да са изгубили нишката на българския език, те организират множество културни прояви, на които представят красивите български традиции. Чрез лични разкази и впечатляващи съвременни снимки, екипът на филма, Поля Станчева, автор и сценарист, Светлана Авдала, режисьор и Божидар Симеонов, оператор, представя тяхната непреклонна воля да съхранят националната си памет и връзката с България. Зад документалния разказ застава и Изпълнителната агенция за българите в чужбина, а нейният изпълнителен директор Райна Манджукова разказа пред колежката Елена Каркаланова от Радио България и подробности.
Аз не обичам да говоря за дългове, но наистина ние имаме дълг към тази част от нашата българска общност. Най-вече, разбира се, заради голямото разстояние, но така или иначе през годините сякаш тя е била извън фокуса на вниманието на българските държавни институции, още на българското общество. Много малко се оказа, че знаем за тази общност, смисъл за нейното съвременно съществуване. Трябва да ви кажа, че аз, която все пак отдавна съм в темата и мога да кажа, че имам информация за общностите, как са се формирали, кога са се формирали. Бях подготвена за това, че ще видя там такава общност, но честно си признавам, не очаквах, че тя е толкова жива. Очаквах да видя възрастни хора, които носталгично, нали, си спомнят за разказите на техните родители за България, да, защото има такива, които са били мънички или са се родили там и знаят за България от родителите си, не от по-далечните поколения, като нашите бесарабските българи, банатските българи. Все пак това е по-нова историческа емиграция. Но това, което видях, ме порази и ме амбицира още повече да направим всичко възможно да скъсим тази връзка. Именно за това агенцията подкрепи филма на вашата колега Поля Станчева, да, която е лично обвързана с тази тема, защото подтика идва от там, че нейни предци са заминали на времето, прародители, така да се каже, за Аржентина. Тоест, личният елемент присъства и това прави филма още по-достоверен и още по-емоционален. Слушателите ви, предполагам, са наясно, че Аржентина е държава, която е създадена от емигранти. И затова политиката на самата държава способства за такъв тип дейности, представящи. Аз бях впечатлена от това, че в Ла Плата, мисля, че на срещата ми с кмета, той каза, че дните на емигранта в техния град продължавали 45 дни. Всички общности, които съществуват на територията на града, се представят чрез своят фолклор, чрез своята култура, чрез своята кухня.
Преди време, когато гостувахте в Радио България по повод вашето пътуване до Аржентина, казахте, че основен проблем там е обучението по български. Доколкото знаем, те малко говорят български, вече второ, трето поколение хора с български корени. Има ли напредък в това отношение?
Няма напредък, за съжаление, все още няма напредък. Като казвам няма напредък, имам предвид, че аз нищо не съм успяла да направя. А това, което бихме искали да направим, това е целенасочено да изпращаме преподаватели там. Унгария, примерно, има такава държавна програма за стипендии, само че не за стипендии за унгарци от чужбина, както ние даваме по 103-то постановление, а стипендии, които се дават на унгарци, които да заминават в страните с унгарските общности и да им преподават било то език, било танци, било пеене, но това е нещото, което мисля, че би помогнало и едно от нещата, за които тепърва ще говорим. Слава Богу, вече имаме и правителство, имаме Министерство на културата, имаме си наш министър на външните работи, така че предстоят разговори и на тази тема, но за сега те успяват да се включат в най-различни онлайн курсове. Включително имаме един уникален случай, в който математик им преподава български език. Човек, който е живял там, който е българин от България, живял там, в момента живее в България, но той просто онлайн по скайпа им говори на български, им разказва някои неща, това, което обикновено присъства в програмите за разговорен български. Какви думи използваме, изречения и изрази, когато отидем в магазина, какви изрази използваме, когато се срещнем с приятели на ресторант, на заведение и така. Този тип български език, но все пак това е нещо. Това от друга страна е недостатъчно.
Любопитната история за пътя на сънародниците ни до южноамериканската държава и нишките, по които те се свързват с етническите си корени на хиляди километри от България, се оказва част от семейната легенда на журналиста и бивш генерален директор на Българското национално радио Поля Станчева. Както разбрахме, тя е автор на филма и всичко започва за нея като във филм, споделя тя пред колегата Йоан Колев.
Един ден открих 12 години от живота на моя дядо в стар пътнически съндък. Разрових се в снимките, в дневниците и разбрах, че той е бил в Аржентина и историята на нашата емиграция в тази далечна страна е изключително интересна, че там са останали негови приятели, той се е върнал след това, които живеят в три огромни общности в трите отдалечени краища на тази невероятно голяма страна, от тропиците до ледниците, и българите са отишли в началото на миналия век, тогава когато Аржентина е заселвала безлюдните си територии с емигранти от Европа, на няколко големи общности, които са създадени в Чако. Чако е тропика, в Комодоро Ривадавия, това е платото на Патагония, там където са работени на нефтените платформи, и Берисо, едно място много близко до Буенос Айрес, където са големите кланници за месо. Тези фабрики в момента са изоставени, но пък са изключително кинематографични, защото са с страшно много графити. И до тях се намират 14 къщички от Ла Марина. Това са първите къщи на емигрантите, които пристигат от Европа. А от Европа пристигат много хора. Всъщност основно са италианци и испанци, но пристигат и българи. Човека, който ни разказваше историята, си спомня, че като дете е поздравяло на 10 езика сутрин. Тоест, наистина това са били огромни емигрантски общности. Постепенно всяка една общност започва да създава дружества. И тези дружества по някакъв начин съхраняват идентичността на отделните нации. Едно такова дружество е и българското дружество Борисо. Интересно е това, че те пеят и танцуват прекрасно. Пеят на български, но за съжаление не говорят на български. Разбрахме и защо не говорят. Една част от емигрантите са заминали по политически причини. Вероятно са били участници в Септемврийско въстание, имали са смъртни присъди тук. А по силата на един от законите в Аржентина, политически нелоялните са могли да бъдат екстрадирани. Затова те са предпочитали да премълчават своя происход. И така не са учили децата си на български. Сега, разбира се, трудно е да се запази един език 4 поколения, 3-4 поколения, освен ако майката не е българка. Там последните българи, които говорят на български, са между 80 и 90 годишни. Имахме много интересни срещи и в Буенос Айрес, и в Чако. Точно с такива хора, които говорят един красив български. Един така...
Вероятно леко архаичен.
Архаичен български, разбира се. Но пък са запазили светистостта на изказа си и беше наистина много приятно да се говори с тях.
За вашия дядо споменахте, че сте открили живота му в един пътнически съндък.
Интересно, че аз всъщност не успях да открия нищо повече, отидох в архивите. За съжаление не открих нищо, въпреки че там се опитах да почерпя сведения от параходните дневници. Но открих много български фамилии, които след това ми помогнаха да ги потърся вече в самите общности. Трудно е да се проследят в общностите, защото част от първите дружества, които са създавани от българи, са били закрити по политически причини някъде 40-те години. Там документация не е съхранена, така че всъщност почти нищо не успях да открия, но пък имах невероятно интересни срещи.
Кои са част от тях да разкрием? Освен тази с господина, който ви е разказвал за това, че е поздравявал на 10 езика.
Борисо. Да. Другото интересно място е Чако. Чако се намира в тропическата част на Аржентина и уникалното за тази общност е, че те са хората, които са изсекли джунглата. Джунглата по това време е била територия. Тя не е принадлежала, не е влизала в границите на Аржентина. Българите са тези, които са работили за да изсекат тази джунгла, защото всеки пристигнал е получавал подарък, голямо парче земя, от аржентинското правителство. Но е трябвало със собствени ръце да изсече гората. Повярвайте ми, това не е било лесно. Там расте уникалното дърво хебрачо, което всъщност е тежко като лово и здраво като стомана. Представете ли си каква сила? Сила на великан сигурно е трябвало да има човек, който е трябвало да отсече това дърво. А те са присъединили територията на Чако в границите на Аржентина. Всичко това по някакъв начин се опитвам да го разкажем във филма. Имах една много интересна среща с един българин, който продължава да има ферма. За съжаление, той си заминал този свят, но имаме последното интервю с него. Той говореше все още български и беше нашия български гаучо в Аржентина, защото видяхме тези невероятни стада от едър рогат добитък. Разбира се, усъвременен гаучо, защото имаше трактори, редосиалки, но пък по пътя към Игуасу, това са водопадите, където отидохме, срещнахме и аржентинските гаучоси. Те наистина бяха като слезли от пасторална картина с шапки, с кожени гамаши, яхнали коне. И това беше много интересна така среща, подарък от съдбата, защото обикновено туристите ги водят в такива места, където им показват такива гаучоси. свират на гитари, пеят, но нашите галчици бяха съвсем истински. И това го имаме заснето също във филма.
А филмът се казва «Истигнаха до края на света», посветен на българите в Аржентина. За него ни разказах авторката Поля Станчева и Райна Манджукова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. След малко пък ние ще ви срещнем и ще ви разкажем за българката, която стана световен шампион по бачата в едно от най-оспорваните състезания за латиноамерикански танци в САЩ.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва обещаната среща с една българка с впечатляващо образование, обществена и политическа активност, която през последните 20 години гради живота си между Европа и Съединените американски щати. Неотдавна в Нью-Йорк тя спечели титлата световен шампион по бачата за професионалисти в най-престижното танцово състезание в света The Summit Championship. Тя е Ива Йорданова и е днешният пример за това, че мечтите се сбъдват. Трябва само малко смелост, труд и постоянство, както ни обясни тя. Родена и израснала в България, висшето си образование Ива получава в колежа Бъркли в САЩ, като бакалавър по бизнес-администрация в специалност международен бизнес. Следва магистърска степен по национална сигурност от Военната академия в София и диплома от Харвардския университет. Като специалист по управление на бизнес процеси, Ива Йорданова е работила за едни от най-големите международни компании, била е член на големи обществени организации за борба с бедността, СПИН и маларията, сред които ООН и младежкия борд на организацията на Джефри Сакс за борба с бедността. Преди 10 години българката беше активна част от обществено-политическия живот в България, като заместник директор на Агенцията за българите в чужбина. И точно когато бихме казали, че житейската и картина е ясна, следват големи промени. В началото на 30-те си години тя се оказва разведена и свободна да се отдаде на онова, което е било винаги първо и преди всичко в нейния живот – танците. Моята душа е артистична, с детска искреност признава днес Ива. А продължението слушаме от разговора и с колежката Весела Кръстева.
Ще говорим за горещи страсти и танци с Ива Йорданова. Добре дошла в студиото на Радио България.
Много се радвам да бъда тук.
Трябва да споменем, че не е дебют за вас влизането в тези студия на Националното радио.
Имате вътрешна информация, виждам, но да, много се радвам да бъда обратно тук, в различна роля обаче, защото преди точно 20 години стажувах в Радио България и се вълнувам много да се върна.
А и темата за българите в странство, българите в чужбина също е близка и до вас, дори и заради личната ви история и за това, че делите в момента дори живота си не само между Нью-Йорк и София.
Майами за малко.
Точно така.
Но да, последните 20 години по стечение на обстоятелствата буквално деля живота си между България и Съединените щати. Освен, че част от образованието ми е там, другата част е тук. Също така баща ми живее в България, но пък майка ми живее от много години вече в щатите, има американско гражданство, така че за много хора е странно колко често пътувам и често всъщност получавам въпроса: ти къде живееш? Реално. И се шегувам, че общо взето съм там, където е големият ми куфар и кучетата ми, с които често пътувам, но за мен и двете места са дом.
Днес сте в ролята на хореограф, танцор и световен шампион по бачата.
Да, още е трудно да го възприема. Но
само преди няколко седмици стана
преди
факт.
Точно така, малко по малко започвам вече да осъзнавам, че наистина това се е случило.
Говорим за едно от най-големите, може би най-голямото в света състезание. Тази година в него са участвали 1500 състезатели от 43 държави, казвате вие.
Точно така, това е най-голямото състезание в света. Последните 20 години е най-голямото, най-престижно. Обикновено се провежда в Майами. Тази година за първи път беше в Нью-Йорк, така че може да се каже, че съм била на собствена почва. Може и това да е дало някакво отражение в представянето ми. Да, това е най-големия дансинг, всъщност състезателен дансинг в света и е много интересно преживяване изобщо да бъдеш там сред най-добрите артисти в света, най-добрите състезатели, защото трябва да уточним, че между състезател и артист има разлика. Това е състезание, в което, ако можем да направим така едно сравнение, можем да го сравним с художествена гимнастика или фигурно парзаляне. Тоест, то е много повече под формата дори на спорт и в метода на оценяване и в самото провеждане на състезанието, което е в рамките на една седмица. Всеки ден има различни дивизии. Аз се състезавам в професионална бачата солова категория, но има още 71, не дивизия, категории. Дивизиите са три: аматьорска, полупрофесионална и професионална, и вече във всяка от тях има десетки категории. И е нелесно преживяване за солов артист от Източна Европа да бъде сред артисти от Перу, Венецуела, Пуерто Рико, Куба, Италия и държави, в които има танцови федерации. Съответно, техните танцори, може да си представите, вървят по коридорите, облечени с национални екипи, с флаговете на държавите, които представляват, с цели екипи от масажисти, фризьори, гримьори, треньори. А в моя случай абсолютно сама. Така че, колкото и нескромно да звучи, голяма победа е това. За щастие, тя е победа не само за мен, за цялото българско танцово общество също.
Усетихте ли го като реакция?
Аз не мога да си изкривя душата и да излъжа, че може би ми се е искало реакцията в България да бъдат с по-голяма подкрепа. Не знам точно как да се изразя. Факт е, че получих телефонни обаждания и съобщения от едни от най-големите артисти в цял свят. От Италия, от Куба, от Щатите. Имена, на които всички се възхищаваме и от които всички се вдъхновяваме. Тези хора ми се обадиха да ме поздравят. За съжаление, в България не срещам като че ли чак такова голямо уважение, каквото навън. Не мога да си дам сметка на какво се дължи. Много може да са факторите. За съжаление, смятам, че ние българите трудно се подкрепяме едни други. Трудно показваме уважение към постиженията на другите. И ми се иска това да не е така. Аз лично винаги подкрепям и винаги се радвам, когато някой постига успехи, особено извън границите на България, защото аз работя извън България и знам колко е трудно и каква дисциплина и характер отнема човек да може да постигне големи неща. И ми се иска да се подкрепяме повече.
Ива Йорданова, българката, която не отдавна в Ню Йорк грабна световна титла по бачата за професионалисти в едно от най-престижните танцови състезания в света. Ние поправяме грешката и даваме думата на Ива, така че и хората у нас да узнаят, че и българи могат да печелят състезания по латиноамерикански танци. И следва съвсем логичният въпрос: защо точно бачата?
О! Интересен въпрос. Никога не съм се замисляла защо бачата. Като че ли бачата сама ме откри. Аз открих салсата и изобщо афро-кубинските ритми и в течение на времето някакси по естествен начин бачата ме откри сама. Много е интересно, че в Щатите, например, салса артистите и бачата артистите са отделни артисти. Тоест много малко салса артисти има, които танцуват бачата и обратно. Но в България преди около 20-ти години, когато латиноритмите навлизаха в България, може би защото нямаше толкова преподаватели и толкова много танцори, инструкторите тогава преподаваха всичко. И салса, и бачата, и чача, и меренге. И в България много хора могат да танцуват всички тези стилове. Навън те са по-профилирани. И затова е интересно, че аз танцувам и двете. Но ако трябва да съм безкрайно откровена, състезавам се в бачата състезания, но сърцето ми тупти в салса ритми.
Ритми, които откриват още като студентка преди много години в Съединените щати, в Ню Йорк. Благодарение тогава на ваш близък познат комбинец, т.е. от извора
да
сте.
Да си го кажем директно, бивше
така,
гадже.
Танцувате сама. И тази година, при спечелването на световната титла, отново сте сама. Обикновено тук в България свързваме латино танците в двойка.
Така е, в състезателната част от латино танците има различни формати, освен танца в двойка. Човек може да танцува сам, може да танцува с отбор, може да танцува в, в двойка с човек от същия пол също. Така че в, да, в състезателните латино танци това не е някаква новост. Аз състезавам сама, факт, но държа да кажа и тук е момента много да благодаря на приятелите ми, които и преди 5 години, когато се състезавах, и тази година гледаха директно състезанието в интернет, в реално време ми изпращаха съобщения, нахъсваха ме, бяха с мен буквално във всяка една минута, нея секунда, и въпреки, че физически там бях сама, не съм се чувствала сама духовно и безкрайно съм благодарна на приятелите ми и на семейството ми, че макар и от дистанция бяха невероятна подкрепа.
Кой определя победителите? Как се случва определянето на победителите в състезанието?
Има съдии. В това издание на световното имаше 26 съдии, които бяха два пъти повече от броя, който обикновено има на състезание. Последните две години на световното имаше доста контестации от състезатели, че част от съдийството не е било обективно, и взимайки мерки тази година да няма подобни притеснения и подобни оплаквания, организаторите бяха решили да има два пъти повече съдии. Част от тях са световно известни артисти, които с името си и лицата си гарантират обективността на това състезание. Друга част от тези съдии са професионални съдии. Те не са танцори. Всеки един от тях, разбира се, оценява различен аспект от това, което се случва на дансинга. Дали това ще е техническото ниво на танцора, дали ще е самата хореография, музикалността и така нататък. Тъй, че буквално, както по-рано в разговора сравних с художествената гимнастика или фигурното пързаляне, точно по този начин. Елиминират се най-ниската и най-високата оценка, които се получават от съдиите, смятат се стойностите, които останалите съдии са дали, и се получава една сборна оценка, която в последствие всеки състезател може да види.
Колко бяха състезателите във вашата категория?
Над 60. Да.
Няколко пъти споменахме години, танци, говорим за изкуство. Ето, на 40 години изпълнявате вашата мечта да станете световна шампионка по латино танци. Кога е късно? И ние тук, не само в България, вярвам, в Източна Европа като цяло, сме много консервативни в това отношение, как върви живота ни, до кога нещо може да бъде направено и до кога не.
Реално погледнато, според всички общоприети стандарти в България и изобщо нашата балканска култура, аз трябваше да се пенсионирам поне преди 10-12 години.
Когато сте започвала?
Ами не, аз всъщност професионално започнах на 34. Така че моят път със сигурност не е конвенционален. Но пък по някакъв начин той целият ми живот като че ли не е конвенционален. И само ако мога една малка корекция да внеса, никога не ми е било мечта да стана световен шампион. Но винаги ми е било мечта да танцувам. И 30 години буквално някак си оставях тази мечта на страни, вървейки по един така по-различен път, който по никакъв начин не отричам или не съжалявам за него, но е бил по-скоро път, който съм мислила, че се очаква от мен да вървя по него, от родителите ми, от обществото. Както вие сама казахте, в нашите географски ширини има определен начин, по който се очаква пътят на една жена да върви. Може би според тези общоприети така норми би трябвало да съм женена сега с две деца на поне може би 9, 10, 12 години. И имам приятелки, които имат този живот и които са щастливи, и това е техният път. Моят е видимо по-различен, но пък ми се иска да вярвам, че с моите усилия, с моята амбиция, с моите постижения мога да вдъхновявам други жени да следват мечтите си на каквато и възраст да са, независимо дали са на 17 или на 57. Според мен никога не е късно. Може би става късно, когато човек забрави, че има мечти.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Един скромен военен свещеник прави първия си досег с България през 1921 година. Пристигайки с поръчението да издири безследно изчезнали италиански войници по време на Първата световна война. Той обаче не остава равнодушен към съдбата и на хората в нашата малка балканска държава. Пребивава тук чак до 1949 година. Името на този католически духовник е Франческо Галони, последният нунций у нас преди в страната ни да се установи така наречения атеистичен режим. Сега към историята на епископ Галони ще ни върне Диана Цанкова, която разговаря за него с отец Паоло Кортези, енорийски свещеник в град Белене.
Първият досег на монсиньор Франческо Галони с България става през 21-а година миналия век, когато той пристига с поръчението да издири безследно изчезнали италиански войници по време на Първата световна война. Той обаче остава чак до 49-та година, когато комунистическата власт скъсва отношенията с Ватикана. Какво можете да ни разкажете за този католически духовник, който развива благотворителна дейност у нас, осигурява стипендии на млади българи и има основна заслуга за създаването на института Опера Италиана Про Ориенте, италианско дело за изтока, както да се превежда?
Точно той. Преди всичко искам да кажа, че този човек, т.е. Франческо Галони, има важна роля в живота на България и на църква. Той е дал над 20 години от живота си за България. Той се роди в град Бреша 1890 година и той като млад свещеник участвал с армия на Алпини, алпинската армия, в битките в Северна Италия срещу Австро-Унгарското, и там той като свещеник се грижеше за наранени, за умрели воени. Той е преживял тази трагедия и оттам много се развълнувал и е решил да посвети живота си специално на жертвите на войните. От една страна всичките войни, от другата страна сираците, вдовиците, семействата на тези жертви във войните. Ето и след Първата световна война, споменахме, той дойде в България 21-а година да събира останките на починали италиански пленници, които са били пленени от Австро-Унгарската армия и са били изпратени точно тук в България. Аз се намери, че имаше, например, един лагер за военни пленници в Орландо си, близо до София, и той събира над 200 останките на тези починали воени. В момента те се намират в софийските централни гробища. В италианска гробища има 201 гробове на тези италианци, които са умрели като пленници тук. След това, оставайки тук някои години в България, почва да се запознава, например, с сестрите в Каристинки, монахините на католическа църква, българки, които се грижаха тогава за сираците и за семейства и на други в нужда. И той създава това дело Про Ориенте, специално посветено на сираците и на децата, не само от военните, но на всички деца. И много интересно, той често отива в Италия и се пребира в България всяка година. И там в Италия заинтригува чрез писанията, чрез конференции, чрез събиране на средства. Обикаля цяла Италия и заинтригува много италианците за ситуацията в Българията, специално на тези сираци и сираците на бежанците българи, които се пребраха от Гърция и от Македония. Ето и това дело специално е покрепено 25-та година също от папския визитатор и делегат монсиньор Анджело Ронкалли, бъдещия папа Йоан 23-ти, който, когато пристига тук в България 25-та година, има чест да благослови първи камък на Опера Про Ориенте на улица Оборище 5. Още има табелка там. точно на 7 август 25-та година. И това дело Прориенте, училището е открит през 28-ма година. Заедно с това много интересно, той основава и един орден на монахините, с български монахини, посветено на благовещението Господне. И в този орден са участвали много млади момичета български, които са работили в тези училищата, в сиропиталище и в София и в Македония.
Какво се случва с католическата църква след 1944 година, когато комунистите идват на власт и в частност с монсиньор Франческо Галони?
Отец Галони от 1943 до 1945 беше интерниран като враг от властите заради факта, че той и преди тези години работи, се сътрудничили с италианския режим на Мусолини. Монсиньор Галони имаше много влияние тогава между ръководители, министрите, беше познат. От същия режим е получил финансови средства за тези дела в България и той е бил интерниран и след това освободен през 1945 година. И тогава Ватикана е поверил на него да се грижи за апостолическа делегация, днешната нунциатура, след смъртта на предишния делегат монсиньор Мацоли. И монсиньор Галони от 1945 до 1949 е живял там близо до Александър Невски в улица 11 август, където има нунциатура, и се опитва да пази връзка между новите власти, т.е. комунистическа партия и Ватикана. Но когато той на 3 януари 1949 заминава за Италия, новите власти не обновили за него виза да се върна. И затова той остана в Италия.
Вярно ли е, че дори през студената война Франческо Галони работи за поддържането на духовен контакт между България и Италия, доказателство за което е пристигането през 86-та година в Италия на български семинаристи?
Вярно е. Аз имах удоволствие преди години да посещавам място там в Северна Италия, където той е погребван в Велодастико, те наречена Вила Монтанина, където той след България почти е живял винаги и където е починал през 76-та година. Там на неговата гроба още има много посетители, той е много известен и познат, дори организира събитията и през това време той първо е приютил там някои монахини от София, които са били също изгонени от София или са тръгнали от София. Например, там е погребвана сестра Габриела Босиркова, племеничка на Мусино Босирков от Белене и други български монахини. И там имах удоволствие аз да виждам още, всяка година го извадя. Българската пещера за Коледа, носена от Галони от България, където дървените фигурки са облечени с български носи и има и библиотека, където има и български книги. И той е привесвал през тези години много българи, които са минали през Италия. И наистина той винаги е имал в сърцето България.
Отец Паоло Кортези, енорийския свещеник в Белене, ни разказа повече за делото на отец Франческо Галони, работил повече от 20 години за България. Още любопитни моменти от историята му ще научите, ако посетите нашия уебсайт, където на български и 10 чужди езика можете да намерите богата информация за страната ни и за българските общности по света. Там можете да слушате и всекидневните ни предавания България днес, също на български и чужди езици. Завършваме днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев с пожеланията за хубав и успешен ден, а те са от екипа на предаването ни Светла Тодорова, Селма Лински, Марина Димова и Красимир Мартинов.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.